Grabe, ang dami nating napag-usapan this week, no? Ang daming kwento, iba't ibang kwento na napag-usapan natin about minimum wage. Diba? About minimum wage earner. Dumaan tayo dyan. Welcome back. This is As It Is with Sir Ace. Yes, so recap tayo this week. So, kwentong minimum wage earner. Yan, bilang tayo ay nagmula sa basic. Diba? Basic pay natin, minimum wage. Nakatuwang balikan, minsan, maminis mo rin pala no, yung mga nag-have sa buhay mo for the past few years na pag inisip mo ngayon, okay din no, na na-train ka. Na-train ka na magkaroon ng minimum, magsimula ka sa minimum para alam mo, mas ma-appreciate mo yung mga bagay na meron ka ngayon. O, diba? O, kapag ka tinatamad kayo sa trabaho, kasi sabi nga ni Donalyn Bartolome, bawal ka marin, di ba? Ba't ka ba sad kapag ka Monday? O, ba't ka ba sad kapag ka after ng holidays ay may pasok na? So, wag na masad daw. Yan, dahil kahit na minimum ka pa, no? At least, marangal ang iyong trabaho. Tingnan mo yung mga nangyari sa akin, di ba? Nandyan yung nadulas ako, grabe. Yung mga napagkwento na natin before, yun, nadulas ako, di ba? Sa harap ng maraming estudyante, nawala ako bigla. Now you see me, now you don't. Balikan niyo yung episode na yan. Natapakan ko yung paan ng customer, senior citizen na customer, galit na galit siya sa akin. Nandyan ang nahiwa ko yung daliri ko, nagkasugat-sugat ang mga kamay ko. Yan, yung mga hardships. Sabi sa inyo, yung sinasabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin, na physical torture, nararamdaman niya ng lahat ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino, 'di ba? Mga minimum wage earner na nagtatrabaho ng barangal, 'di ba? Nandiyan ang nahiwa ko yung hita ko noong bagger pa. Kaya ayoko mag-box, 'di ba, nung bagger pa ako kasi naranasan ko 'yung nasugatan ako kasi hiwain mo yung ano eh, yung straw. So may cutter kami. Tapos nagkamali ako nung pagkakayuna, nadali ko yung hita ko, buti na lang at hindi naman ganun kalala at hindi naman makalawang yung cutter, no? Hindi naman ako nateta at buhay pa naman ako. Almost, ano yun, tagal na rin nun. Over 10 years, 15 years ago na rin yun, di ba? Nandiyan ang nakaiwan ako ng tornilyo. Grabe, imagine na tornilyo ng kutsilyo. Dun sa handle ng kutsilyo, kalawangin pa yun, naalala ko. Galit na galit din yung customer. Buti na hindi ko na-meet yung customer. Pero way back, nung nasa Jollibee pa ako, nangyari na rin yun, pero hindi sa akin. May naiwan, tapos hindi ako sure kung tornilyo din yun, pero hindi sa akin. Pero, tapos, mga ilang years later, sa akin pala mangyayari din siya. No? Yun, IR to din ako. Alam niyo yung IR? Yung incident report. Yung mga, ito yung pinagsunat ng ano, yung waiter dun kay Alex Gonzaga. IR ang tawag dun eh, incident report. Kasi yung pagkakagawa niya ng letter. Kaya hindi ko rin maintindihan, no? Bakit siya yung gagawa ng incident report at bakit siya magsusulat. Parang siya pa yung may kasalanan, no? Parang nire-report niya yung nangyari. Sinisiwalat niya yung nangyari. At okay na raw sila ni Alex Gonzaga. Anyway, wala akong pakialam sa kanya. Yan ang kinikwento ko. Yun nga, incident report. Lagi yan na. Suki ako ng incident report noong ako ay service crew pa lamang. Lagi ako nagsusulat. Ewan ko bakit ba. Ayan, kasi sa pagka-crew po kayo, minimum wage. Yan. Yan ang pang-ano ng mga manager. Eh. Magsusulat ka ng incident report. Parang hindi ko alam, naiipon yun no, through the years na of your service. Nasa isang envelope yan. Sa amin ha, hindi ko alam sa ibang ano. Yan, sa, nandudun yun, nakaipon, yung mga may records ka, di ba? Kung ano ng mga pinaggagawa mo sa buhay, kung ano ng mga nangyari sa'yo. At ano pa ba yun, nabudol ako, 500 pesos. Grabe yan, saklap no, hanapin mo yung taong nanloko sa'yo. De yung scammer, hanapin mo, grabe. Ingat sa mga kahera, sa mga minimum wage earner, mag-ingat po kayo. Mahalang, ano, di ba, ang gastusin niya, mahalang bilihin. Always remember, life is short. Don't forget to make it light and easy. Huwag kalimutang humpi, tumawa, at maging masaya.
Good day, mga ka-faculty. Good day to all our students and their parents. Welcome to Season 2 of My Pod. This is also known as The Podcast. With me, your host, I'm Ace Verhel. a licensed professional teacher with over 10 years of teaching experience. At ito ang podcast na gawa ng isang teacher para sa mga teachers at para sa mga lifelong learners.